Християнство сьогодні.
Сьогодні.
Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Ось такою амбітною заставкою ми розпочинаємо прем'єру програми «Християнство сьогодні». Програма має бути відповіддю християнина, його рефлексією на події актуальні, на події ті, які турбують найбільше. І сьогодні експертом, який з нами буде спілкуватися, фактично співведучим виступає Юрій Павлович Чорноморець, доктор філософських наук, провідний сучасний український теолог і філософ. Вітаю вас.
Добрий вечір, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу. Я так думаю, що не пальцем в небо тикнути, а запитати, що турбує українця сьогодні, це ситуація, яка склалася у нас політична. Звичайно, так як ми християни, нас цікавлять, як саме християни рефлексують на політичну ситуацію, але дуже мені сподобалася сьогоднішня ваш запис на стіні, тобто такий пасаж, фактично запитання,
Фейсбуці,
що...
Да?
Так, на стіні у Фейсбуці, в соцмережі. Ви написали, що робити з Росією. І по тій кількості коментарів, яка була там же на соцмережах, було зрозуміло, що це питання задають собі всі. Це питання ставлять перед собою свідомі українці, ставлять перед собою європейці, тому що розуміють, що Україна є фактичним щитом між Європою і агресором сучасним, це Росією. Ставлять собі і на іншому континенті, тому що розуміють, нікому не вигідно, щоб зростала Росія як агресор в Європі. Тобто, чи ставлять собі християни питання, що робити з Росією? Про це сьогодні говоритимемо. Я нагадую, що програма «Християнство сьогодні» в нас відбувається в прем'єрі, і в прямому ефірі ви можете долучатися до розмови фактично так зразу і своїми питаннями, з коментарями. Тож, ця розмова буде не в дуеті, я сподіваюся, ця розмова буде на всіх. Юрій Павлович, сам собі, коли ви ставили це питання, це було питання риторичне, чи ви знаєте конкретно, що робити з Росією?
Ну, справа в тому, що не лише я знаю, це якби річ така, здається мені очевидно, для дуже багатьох українських саме християнських мислителів. І я хочу так, як точку відліку, сказати, що в 2003 році в видавництві «Дух і літера», видавництві, яке співпрацює, перш за все, з православними, але також і з католиками, вийшла книга греко-католицька. Вони взагалі стараються греко-католицьких книг не випускати, трошки бояться, так, бо це греко-католики дражливе питання, да. Але це була книга Мирослава Мариновича. Він, можна сказати, класик, він, можна сказати, такий живий богослов. Тобто, ну, тут мова йде про те, що треба бути не просто спеціалістом в богослові, а треба мати певний пророчий дар. І от у пана Мариновича цей пророчий дар є. І от у нього була книжка, вона називалася «Українське християнство». І під заголовком було «Або чому гарцюють коні апокаліпсису». Да? Тобто він вважав, що настають такі схатологічні часи, часи глобальних криз, викликів всяких. І питання про українське християнство, воно перестає бути таким питанням теоретичним, питанням лише християн, а питання про українське християнство стає найголовнішим питанням в Україні. І взагалі в цьому регіоні. Да? Тобто він вважав, що ну, фактично вся книга побудована так, що якщо київське християнство як певний тип, як християнство відкритості, християнство толерантності, дружби, такого співслужіння, сопричастя і тому подібне, воно відбувається, то тоді взагалі за глобальним християнством є майбутнє. Якщо воно не відбувається, тоді звідси почнеться кінець світу. Ну, якби таке трошки пророче бачення у нього. І це пов'язано для нього, скажімо так, дуже сильно з Росією. І він спеціально останній розділ присвячує Росії і говорить дуже багато толкових речей там про Росію і говорить, безумовно, про те, що ну, багато хто помічав, що Це особливий тип християнства в Росії. Надзвичайно заражений утопізмом, місіонізмом. Так, як в інших народах вже після 19 століття, чи принаймні після 1945 року вже немає ніде. Да?
Але політичним забарвленням.
Да, да. Ось можна сказати, що ну, так, вже принаймні ну, точно, абсолютно точно, що з 1970-х років вже ніхто настільки політичним християнством не хворіє, як Росія. А вона хворіє, і це поглиблюється, і фактично в ідейному плані вона сьогодні десь впала, це був 2003 рік, да, і він ставить діагноз, що сьогодні Росія впадає ідейно в епоху нового Миколая І. Нового Миколи І. Знову православ'я, самодержав'я, народність. Да? І знову це якби. Причому народність народ уже по боку, просто рускость. А значить, православ'я воно таке казенне, імперське і так далі. А замість самодержав'я оцей путінізм такий. І тоді путінізм ще тільки починався. 2003 рік він не був настільки яскраво вираженим. Але Маринович вже каже, це небезпека номер один, це таке апокаліптичне, есхатологічне явище.
Ну,
і
бачите?
Тоді, тоді, тут надзвичайно цікава річ, він ставить оце питання, що робити, про яке ви сьогодні говорили, що робити з Росією. Тобто Росія така ось, яка вона є, і це безумовно виклик. І тоді він відповідає абсолютно фантастичну річ, дуже класну річ, ну, з якою я тисячу разів погоджуюсь. Він говорить, від Росії треба відвертатися. Абсолютно відвертатися. Тобто просто плювати і рвати всі ідеологічні зв'язки, не мати жодних надій на неї і тому подібне. І він наводить сотні прикладів, що як тільки від Росії починають відвертатися, тоді вона починає бігти і кричати, візьміть нас в діалог, давайте з нами розмовляти. Тобто, і він говорить, зараз, це був 2003 рік, він говорить, хочете за рік, щоб патріарх зустрівся з папою? Дуже просто, скажіть, нам не потрібна ця зустріч, ми проти цієї зустрічі, протестуйте проти цієї зустрічі, і через рік ця зустріч відбудеться. Тому що, чим більше ти відвертаєшся від Росії, тим більш вона намагається бути тоді цивілізованою, відкритішою, ліберальнішою. А чим більше ти заграєш з Росією, тим більше ти програєш.
Ну,
тим
бачите,
більш агресивною вона стає.
Пане Юрію, бачите, Мирослав Маринович – великий борець з системою. Це учасник Гельсінської спілки, людина, яка сиділа неодноразово по тюрмах. І все ж таки він висвітлює дечому пророчу думку, але ця думка на 2003 рік, минуло 11 років. Чи Росії зараз дійсно настільки ну, бентежить її думка оточення? Тому що ми бачимо, що, ось, наприклад, вчора відбувалася Рада ООН, на якій Росію засудили всі країни. Не було жодної, хто би підтримав цю політику Росії щодо України. І по тому, як нав'язуються навіть діалоги, по тому, як загрожують ніби тим, що діалоги будуть припинятися, ми бачимо, що зараз ніяк на ситуацію цю Росія не реагує. Тим паче, ну, ми бачимо, що здійснюється цей кримський сценарій, так званий, в Україні. Але мене в цьому всьому кримському сценарії і в поширенні того руського міра, про який говорить російська церква, мене цікавить саме, як на це реагує українське православ'я. УПЦ, Українська Православна Церква. Чи в нас Українська Православна Церква є дійсно українською, чи вона все ж таки з забарвленням малоруським?
Ну, тут можна сказати, що ось цей виклик, він дуже сильно проводить розділення, да. І він дуже сильно в УПЦ проводить розділення, таке, я б сказав би, розділення між тими, хто в УПЦ є українцями, розділення між тими, хто є малоросами, і розділення між тими, хто є росіянами за свою ідентичністю. І, скажімо, дуже важлива річ, що митрополит Володимир, він намагався все-таки створити загальну українську ідентичність для всіх цих людей. Якусь таку відкриту ідентичність, яка відповідала духові київського християнства, яке завжди було відкрито для всіх, да? Яке не було християнством, там, знаєте, для українців, воно було християнством, ну, і для румунів, і для росіян, і для кого завгодно. Хто завгодно міг прийти, скажімо, в Київ і жити тут, і перші згадки про Київ – це в єврейських хроніках, тим більше будь-які християни. Тут були навіть вірменські храми, і тому подібне. І католицькі, до речі, були. І якби
і
це і, да, і є. І це ні, ну тоді в ті часи, і в часи, скажімо, козаччини теж. Ким би ти не був за національністю, ти визнаєш елементарно, що ти дійсно належиш до цього київського християнства, і все, ти свій. Петро Могила, він був молдаванин. Хто більше зробив для київського християнства, ніж Петро Могила? Він врятував київське християнство, християнство взагалі, як таке, ну, православне християнство для греків, для молдаван, для українців, для всіх. Це була величезна фігура. І сьогодні відбувається фактично те саме, тобто є люди різних національностей, які в УПЦ, тим не менше, відчувають себе українцями. Є люди різних національностей, які відчувають себе малоросами. Є люди різних національностей, які відчувають себе росіянами. І поки не було кризи, вони всі жили разом, і це було нормально. І я вважаю, ми до цього повернемося, що ми теж будемо жити нормально, не озираючись. А тепер є напруга. Я от не скажу, що є протистояння,
але вважаєте, що до цієї кризи все було нормально? Тобто, чи
ну,
не
так, у нас були певні екстремісти, але ці екстремісти бувають в кожній церкві. Скажімо, що в нас було погано? Що в нас було погано? Це те, що з цими екстремістами не боролися, тому що їм там покровительствували деякі члени синоду. Але, в принципі, ну, скажімо, да, я завжди вважав і вважаю, що з цими екстремістами потрібно було боротися. Вони спотворювали імідж Української православної церкви, причому системно, і це була ідейна робота така, пов'язана, безумовно, там, із впливом сусідньої держави, причому впливом, власне, не церковним, а впливом таким світським. І на сьогоднішній момент багато з цих екстремістів раптом опинилися в Москві, от, а задурманені ними люди, вони там страждають десь. І, ну, це справа така дуже болюча, і я вважаю так, що це найбільша криза для УПЦ, починаючи з 92-го року. На жаль, я вам чесно скажу, керівництво УПЦ і ті, хто відповідальні, зокрема, за інформаційну політику в УПЦ, вони не усвідомлюють масштабів всієї цієї кризи. Не усвідомлюють. Тобто вони думають, що це звичайний виклик, ну там може трошки більше, але це така сама катастрофа, як 92-го року. І тут треба здорові речі говорити в режимі онлайн кожен день і розповідати людям, що насправді ми є церквою всього українського різноманіття, що наша церква – це є поле прекрасних квітів і тому подібне. Якщо десь там на цьому полі є бур'яни, це не значить, що це поле бур'янів, так? Це все-таки квітник. І, відповідно, говорити про те, що, ну, от, там, наприклад, ми не сьогодні випалимо ці бур'яни, але завтра, от. І, дійсно, чесно людям визнати, що ці екстремісти, там, наприклад, будуть відлучені від церкви, на жаль. От, і, ну, говорити такі речі. І багато яких речей говорити. Тобто, якось я б сказав,
але
би саме...
Але ж ми розуміємо, що цього не відбувається.
Не відбувається? Ні, ну, багато в чому відбувається, скажімо, тому що були звернення місцеблюстителя до Путіна, до патріарха Кирилла, були звернення Всеукраїнської ради церковно-релігійних організацій, теж підписані ним. Було кілька дуже хороших інтерв'ю другої людини в церкви, митрополита Антонія, який є керуючий справами, і фактично це прем'єр-міністр у нас. Я б сказав, що це треба розвивати. І були дуже хороші інтерв'ю прес-секретаря нашого, голови синодального інформаційного відділу, отця Георгія Коваленка. Після деяких з цих інтерв'ю його в лаврі зустрічали, говорили «Привіт, Бандерштат». І якби, ну, тому що це були більш патріотичні інтерв'ю, ніж інтерв'ю патріарха Філарета, але чомусь все одно суспільство не хоче помічати цієї української ідентичності Української православної церкви. Да? А
ви,
вона,
знаєте,
є,
здається,
і вона є головною.
Здається, що саме ось після подій нещодавних, подій майданівських, подій, подій виникнення в нас такого явища, як Небесна Сотня, було, відбулося пробудження саме українськості у православній церкві. Якщо
ось... Ну, воно і раніше було.
Ну, принаймні, явно. Георгій Коваленко хоч явно почав говорити про свою патріотичну позицію.
Він завжди був патріотом. Я пам'ятаю 2004 рік, коли у нього була дуже сильна патріотична позиція. Я пам'ятаю навіть початок 2000-х. І, скажімо, теж облаженніше висував таких українофілів на відповідальні позиції прости. Це були знакові явища. Коли, наприклад, я пам'ятаю, отця Андрія Дученка призначили головним редактором православ'я в Україні. Да, це була сенсація. От, його призначили, він був і, скажімо, він був там 2 роки, потім пішов на телеканал «Глас». І я б сказав, бо ось ця українофільськість була багато в чому, знаєте, де втрачена, коли почали замість цих українофілів десь висувати таких партійних спікерів або партійних журналістів, які, скажімо, турбувалися не стільки про те, що в УПЦ повинні бути ідеї, повинні бути принципи, і ці принципи повинні бути з Євангелія взяті, їх треба реалізовувати, те, що є в оцього Георгія Коваленка, да, те, що є в наших єпіскопів, те, що є у митрополита Онуфрія, те, що є у митрополита Антонія, да. А почали висувати таких журналістів, які казали, що треба захищати честь мундира в будь-яких обставинах, і навіть якщо там десь щось не то стало. Оце була помилка, стратегічна помилка. Я вважаю, її зараз треба виправляти.
Юрій Павлович, хотіла би зацитувати дещо. Ось, наприклад, ми знаємо, от ми сьогодні ви згадали вже і протоієрея Андрія Дученка, і світлий образ блаженнішого митрополита Київського Володимира.
Ну, він ще живий.
Світлий образ, я маю на увазі, це незалежно від того, чи жива людина, чи вже в пам'яті, просто мається на увазі, що дійсно багато світлого є в його діях. Але, тим не менше, наприклад, знаємо, що активно використовується цей же світлий образ Володимира у такій проросійській, явно протиукраїнській, українофобській діяльності, наприклад, такого сайту, як Омелія, це клуб православних літераторів. Насправді, цей клуб був створений свого часу ще як, скажімо, ну, портал, на якому можна побачити, прочитати просвітницькі православні матеріали. Останнім часом, до речі, той же самий протоієрей Андрій Дученко підписав лист, група священнослужителів Української православної церкви разом із Дученком. Вони підписали лист до саме до Київської митрополитчої катедри, митрополиту Онуфрію, саме з тим, щоб просити закрити або якось відреагувати на той сайт. От можу вам зачитати, наприклад, останні публікації.
Ні, ну, я знаю,
кілька назв для наших слухачів, бо ну, ми з вами в курсі, слухачі, напевно, ні. Крим повернувся додому. Тільки одні назви, да? Третя оборона Севастополя, це автор Олег Сільцов, він також прославляє окупацію півострова Росією і закликає до сепаратизму. У статті «Дві України», засновниця сайту і клубу, православний літератор Світлана Копел-Ковтун, вона ностальгує за СССР і пише, що буквально з 91-го року уже начала свой отчет «Совершенно другая Україна, постсовєтська і антиросійська». І також закликає, наприклад, в інших статтях, щоб Путін все ж таки зробив вже нарешті, якщо він зробив крок А, зробив крок Б.
Ну, перейдемо до оцінок. Тут перше, що треба сказати, що ця війна, вона завершиться тим самим, чим завершилася війна в Криму, розпочата в 1853 році. Тобто вона завершиться глобальною поразкою Росії. Росія на сьогоднішній день не готова до протистояння з Заходом. На жаль, це протистояння відбувається на нашій території, в дечому Захід навіть спровокував Росію на це протистояння. І Росія зазнає поразку. Путін чинить політичне самогубство. Кожна людина, яка бажає добра Росії, вона би мала б молитися за врозумління Володимира Володимировича. Це абсолютно, ну, людина веде себе як дитина, людина в пороховому погрібі розкидується сірниками і не розуміє, що вона злетить в повітря разом з цим пороховим погрібом і буде потім і нова Україна, і нова Росія, і тому подібне. І він цього не розуміє, це на жаль. Навіщо це робити, це безумія. І, відповідно, коли в цій обстановці з'являються всі ці якісь панігірики безумцям, да, це дуже нагадує мені пресу саме, коли була в СССР кампанія проти лікарів-убійць. Да? От початку 50-х років у мене вдома в колекції є газети, значить, з кінця 40-х, початку 50-х років, і там саме говориться так, оцей Захід весь, значить, і от ті євреї, все, вони хотіли там убити товариша Сталіна, то все хотіли, вони вообще всі проти, і, значить, дало тих убійць в білих халатах, в чорних халатах, в таких халатах, у всяких халатах. І безумна істерика, безумна, набагато безумніша, ніж, скажімо, в 37-му році. І ось ця безумна істерика проти всього світу, фактично, тоді, да? От. Вона зараз повторюється, ця безумна істерика. Да? Ну, там і, я не знаю, брати, приймати участь в цій безумній істериці, це просто нижче людського достоїнства. Да? І, відповідно, священне началі, воно повинно реагувати не тому, що це щось там привнесення політики в лоно церкви, не тому, що це там якось там грає на руку ворогу чи ще щось. Це самогубство людського достоїнства. Людей треба зупиняти і говорити, що ви робите? Ви розтоптуєте власне достоїнство, ви розтоптуєте достоїнство росіян, українців. І ось тут дуже важливий ще такий момент, що це ж не одна омілія. Да? Ось є, наприклад, газетка «Родительський комітет» в Харкові видається. Взагалі, це російська диверсія, де розказуються всякі жахи там, про Євросодом, про все остальне, ще більш небезпечно. Або в Дніпропетровській єпархії, скільки ці газет, журналів, там просто остров безумія якийсь. І чомусь, скажімо так, місцеве священноначалля, воно говорить, що ми не благословляли ці газети, блаженніший не благословляв ці газети, але ми не можемо їх прикрити. Я вважаю так, що треба СБУ не їздити ото десь одеського священника там лякати сім автоматчиків, а приїхати, взяти і всіх цих людей налякати, і їхні газети позакривати, і журнали позакривати.
Їхні це чиї? Просто розумієте, ну, що для простого обивателя вони ототожнюють оцю всю пресу із УПЦ.
Це незалежні православні журналісти, які на свій страх і ризик видають ці видання і говорять, що їх там благословив колись блаженніший і так далі. Але ніколи вони не можуть показати жодних документів, що він їх благословив. Ми перевіряли, немає таких документів, немає таких благословінь. Якщо комусь із цих екстремістів колись було таке благословення, воно давно було віднято в зв'язку з їхньою діяльністю. А те, що в нас, скажімо так, держава вже не реагує і перетворилося воно все на прохідний двір і тому подібне. Ну, тобто ми приходимо до людей, вони говорять, ми маркуємо себе як православні журналісти, але це не значить, що ми церковні люди і маємо вас слухатися. Все.
Пане Юрію, да. Нас залишається лише 10 хвилин, ще є одна досить важлива тема, яку варто було би підняти. І я би хотіла, щоб до нашої розмови долучалися уже слухачі. Чотири номери для вас працюють. Будь ласка, Київський міський 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-323-7318. Ми чекаємо на включення ваші в розмову, в обговорення. З радістю вас почуємо. Одразу давайте перейдемо до питання, а потім повернемось. Угу. Вітаємо вас. Навіки слава Богу.
Ви знаєте, мені здається, що ваш співрозмовник, він недооцінює все-таки роль московського патріархату. Бо я десь ще 3 роки назад, 2-3 роки назад, буваю в одному місці, де дуже багато приїжджає із сходу людей. І от там вони розказували, як вони в цьому увірені, що вони священники, вони конкретно виховують патріотизм до Росії і просто проклинають Україну. І там це масово, це армія священників, яка працювала на і працює на Росію, на сході, на півдні.
Ми зрозуміли ваш коментар.
Також. Так, вони я ще хочу хвилиночку.
Прошу.
Я хочу сказати, що люди свято в це вірять. І коли хотіла якось сказати їм, вони казали, ти мені церкав не трош. Тобто люди зомбуються конкретно.
Авторитетність священників, які промовляють. Дякую вам. Будь ласка, коментар на телефонний дзвінок.
Ну, я особисто можу сказати, що да, є явище таке, навіть всередині УПЦ називається Почаївська секта. Да? Тобто, ну, справа в тому, що один з центрів таких явищ – це Почаїв, і якби дійсно, крім ідентичності православної, християнської, є ось така ідентичність, яку б я назвав сектантською ідентичністю. Да? І ця ідентичність є у священників, у багатьох Це ідентичність і у багатьох вірних. І, скажімо, тут вже дійсно корені якогось можливого розколу, навіть розділення і так далі. Тому що ця ось ідентичність, вона є, вона виховується. І це така особлива мережа парафії і тому подібне. Я можу сказати, що у нас 70 епіскопів, і із всіх 70 епіскопів симпатію до таких людей, з симпатією, з терпінням ставляться 7 чоловік. Ну, а інші, ну, так терплять, але через силу. Я вважаю,
що... А чому терплять? От скажіть.
О, да, це проблема дуже важка. От я сам не гуманіст. Я вам скажу так, що я би відлучав би, я би взагалі перевиховував і так далі.
Тобто
але...
в умовах російської окупації, чи може церква зрощувати українофобів і русофілів?
Да, ну, русофілів можна, тому що в якому сенсі, що
в умовах,
ну,
ще раз повторюю, в умовах російської окупації.
Культуру, то нічого страшного в цьому немає, але той, хто є, скажімо, українофобом, це вже небезпечно. І да, в умовах російської окупації це стає просто неможливим, в якому сенсі, що треба вже визначатися. І я б сказав би так, що взагалі УПЦ – це така трошки церква в соціології релігії називається лоскутна ідентичність. Да? Як це сказати українською? Я навіть не
клаптикова
знав.
Ідентичність.
Клаптикова ідентичність, так. Да.
Пічворк.
Да. І отут от клаптикова ця ідентичність, ну, скажімо, така, що є загальна ідентичність, да, яка визнається митрополією правильною, да, і є клаптикові ідентичності дуже різні, пов'язані не обов'язково з регіональними там явищами, але й з такими от політичними симпатіями. І, відповідно, зараз це б'є проти УПЦ, тому що УПЦ дуже гордиться. Ми така церква, яка об'єднує 13 тисяч парафій, наші парафії на сході, на заході, на півдні, на півночі, і раптом виявляється перша ж криза серйозна, така ж сама, як була на початку 90-х років, і виявляється, а де ваша єдність?
Зрозуміло. Угу. Пане Юрій, ще один дзвінок є, давайте почуємо. Слава Ісусу Христу, буквально в межах півхвилини озвучте ваше питання.
Вячеслава, скажіть мені, будь ласка, для мене священик є якимось таким, ну, є образом Ісуса. Як назвати тих священиків, які зомбують людей?
Да, дякую.
Дякую.
А тут дуже просто, ви ж подумайте самі, що образом Ісуса є і єпископ, образом Ісуса є і священик, і образом Ісуса має бути кожен мирянин, як царське священство. І якби кожен може бути недостойним. Антоній Сурожський говорить, що єпіскоп – це лише жолоб, по якому благодать тече зверху, а людські молитви течуть знизу, і що він є глиняним сосудом в церкві, а миряни навпаки – золотими сосудами. Давайте кожен молитися, від нашої молитви залежить доля України.
Дякую вам за відповідь. У нас лишається всього 2 хвилини до кінця програми. Ще одна тема, яку я дуже хочу підняти. Наприклад, сьогодні стало відомо, що митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон Шукало і архієпископ Горлівський і Слав'янський, і Митрофан Нікітін, що главенствують над єпархіями УПЦ в Донецькій області, вони закликали жителів саме Донецької області не чинити якихось військових спротивів. Скажіть, будь ласка, в ситуації, коли маємо... Ну, нас тут, звичайно, тихо. Ми в Києві зараз тут живемо, ми не розуміємо, як живуть люди, наприклад, в Донецькій області, що там відбувається, так, в Слав'янську, наприклад, тому самому. І коли християнин, для якого голос єпископа є от як голосом Христа на землі зараз тут, так, говорить, що не чиніть спротиву, не піднімайте руки і зброї на брата. Чи допустимо в тій ситуації ось такі слова? Як вважаєте?
Ну, це було ще вчора звернення, і вони були пов'язані з тим, що ті провокатори, диверсанти, які з'явилися, вони почали закликати місцеве населення приходити в ополчення, брати в руки зброю і законній українській владі чинити спротив і тому подібне. Тому з'явилися 2 звернення, що мирні громадяни, залишайтесь мирними громадянами і не втручайтеся в цей конфлікт. Ну, тому що дійсно, якщо диверсанти залишаться зовсім без всіх цих симпатиків, тим більше, що законні вимоги про надання самостійності місцевій владі, вони всі враховані, вони є в програмі уряду, яка буде здійснюватись. Да? Тобто, і вони враховуються в новій конституції, яка сьогодні внесена в парламент.
Я дуже дякую нашим слухачам. Я нагадую, що це була програма «Християнство сьогодні». Ми маємо закінчити вчасно і тому прощаємося з вами. Кілька тем ми підняли сьогодні. Сподіваюся, що наступного дня, коли буде Сьогодні ми будемо піднімати інші теми, і з нами також буде Юрій Чорноморець.
Дякую.